Mēs vienkārši sākām sev noticēt, beigās noticēt, ka mēs varam uzvarēt un ka katrs var izdarīt tās lietas, kas ir jāizdara. Un tā arī bija. Viss beigās sasumējās kopā. Nu, kāds izcīnīja bumu, kāds uztaisīja piezīmi, nostrādā aizsardzībā, kāds iemet un gal galā viss sumējās kopā un mēs uzvarējām. Nu, savainojums bija, man likās, protams, arī, ka nopietnāk, bet pēc pārbaudēm tur uzrādījās sastiepums. Nu, kas arī ir riskanti, protams, nav joprojām 100% tas skaidrs, taču jāspēlē prātu, jāspēlē apdomīgi, ļoti fokusēti un neesmu līdzārstējusies, bet ir jāiet uz priekšu.